Θα διαβάσουμε ένα ψαλμό, γνωστό ψαλμό, από τη σελίδα 546, είναι ο ψαλμός όμικρον γάμα, ψαλμός 73, όμικρον γάμα ψαλμός, από τη σελίδα 546. Είχαμε μια συζήτηση πριν από λίγες μέρες. Είμαστε σε ένα αυτοκίνητο και παίρνει ένα άλλο αυτοκίνητο και μου είπε κάποιος αδελφός και μου το είπε χαριτολογώντας. Δεν είχε κάτι παραπάνω. Ήθελε να ακούσει αυτό που απάντησα, προφανώς. Και παίρνει ένα αυτοκίνητο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, η κλάση του αυτοκινήτου δεν τέριαζε στην πρώτη όψη με τη χώρα που προείχε που ήταν καταχωρισμένη η πινακίδα. Ήταν υπερπολιτελές και μου είπε έτσι για να με πειράξει. Μου λέει, ορίστε, μου λέει, εσύ είστε τέτοιο αυτοκίνητο. Ήθελε να πει, εσύ που είσαι τόσα χρόνια, δουλεύεις, που έχεις σπουδάσει, που είσαι. Τι έτσι, έχεις τέτοιο αυτοκίνητο. Λέω, δεν έχω τέτοιο αυτοκίνητο, λέω, αλλά έχω το Χριστό. Μου λέει ακριβώς. Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία, όχι γι' αυτό φυσικά, αλλά θα διαβάσω ένα ψαλμό, συγγνώμη, που είναι σχετικός, αλλά θα ήθελα από τού το διαβάσουμε να εξηγήσουμε ότι το κήρυγμα σήμερα δεν θα είναι ούτε ηθικολογικό, δεν θα είναι ότι να συμπεριφέρεσαι σωστά, ούτε ψυχολογικό, υπό την έννοια μη στεναχωριέσαι, δηλαδή μην το πες κατάκαρτα. Αλλά είναι κάτι βαθύτερο, το οποίο αν το εφαρμόσουμε αυτό το κήρυγμα, αυτό το μάθημα του ψαλμού αυτού γενικότερα, θα μας βοηθήσει και να εξηγούμε τα γύρω μας τα πράγματα καλύτερα, αλλά και να συμπεριφερόμαστε και να ζούμε πολύ καλύτερα και πιο ευθύτερα και σωστότερα ενώπιον του Θεού μας. Ψαλμός λοιπόν όμικρον γάμα, από την αρχή. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδία. Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν νεκρονίσισαν, παρολίγον ολίσισαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπε εις τον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σε αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης όσοι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέρεων, η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον, η οφθαλμή αυτών εξέχουσι είναι εκ του πάχους. Εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών. Εμπέζωση και λαλούσιν εν πονηρία κατά δυναστίαν, λαλούσιν υπερηφάνος. Θέτουσιν εις τον ουρανόν το στόμα αυτόν και η γλώσσα αυτόν διατρέχει την γη. Δια τούτο θέλει στραφή εντάφθα ο λαός αυτού και είδα το αποτηρίου πλήρους εκλείβονται δι' αυτούς. Και λέγουσιν πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός και υπάρχει γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτε είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός, αυξάνωσιν τα πλούτη αυτών. Άρα, ματέως εκαθάρισα την καρδία μου και ένυψα εν αθωότητη τα σχήρας μου, διότι εμαστιγώθην όλη την ημέραν και ετιμωρήθην πάσαν αυγήν. Εάν είπω, θέλω ομιλή ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεά των ιών σου. Και εστοχάστη να εννοήσω τούτο πλην μη εφάνει δύσκολον, έως σου εισελθώνει στο αγιαστήριον του Θεού εννόησα τα τέλη αυτών. Συ βεβαίως έθεσας αυτούς εν τόπους ολισθηρούς, έριψας αυτούς εν κρυμνών. Πώς δια μιας κατήντησαν εις ερήμωσιν, υφανίστησαν, απολέστησαν υπό ευνηδίου ολέθρου. Ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς, θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ούτως εκαίωτο η καρδία μου και τα νεφρά μου εφασανίζοντο. Και εγώ ήμουν ανόητος και δεν εγνώριζον. Τίνος ήμην ενώπιόν σου. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασας από τις δεξιάς μου χειρός. Δια της συμβουλής σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά μόνο σε. Ιτώνησε η σάρξη μου και η καρδία μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μυρίς μου εις τον αιώνα. Διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουν συναπολεστεί. Σύ εξολόθευσας πάντα στους εκκλίνοντας από σου. Αλλά διεμέ να προσκολώμαι εις τον Θεό είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί τον Κύριο, επί σε Κύριον τον Θεόν, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Αμήν. Αμήν, αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Τι ωραίος ψαλμός. Πόσες μεταπτώσεις έχει, πόσες αλήθειες έχει, πόσο πολύ περιγράφει στιγμές που η καρδιά όλων των ανθρώπων που προσπαθούν να ζήσουν μια καλή ζωή, μια όχι με την έννοια της ευημέρειας, της ευμάρειας, αλλά με την έννοια της ηθικής, όχι απαραίτητα των χριστιανών, θα πάμε και στους χριστιανούς. Το μόνιμο παράπονο των ανθρώπων που θέλουν τουλάχιστον να επαγγέλλονται ότι είναι καλοί άνθρωποι, λένε, α, κοίτα αυτός πόσο πλούτησε, κοίτα εκείνος πόσο τυχερός είναι, κοίτα αυτός πόσο ευλογημένος είναι, α, λέω τη λέξη ευλογημένος, κοίτα πόσο τυχερός είναι, πόσο τον ευνόησε η τύχη, η μοίρα, και ενώ εγώ που είμαι τόσο καλός και είμαι τόσο φτωχός, αλλά κοίτα αυτός που είναι απατεώνας πόσο πλούσιος είναι και κανένας δεν τον αγγίστηκε και κανένας δεν... Είναι το μόνιμο παράπονο που έχουν οι άνθρωποι, αυτό εξηγείται από τη ζήλια, εξηγείται από το φθόνο. Εξηγείται γενικά. Αν θέλεις, έχει και μία δόση δικαιοσύνης μέσα. Και μία δόση αναγνωρισμένης και από τον ουρανό, ακόμα αδικίας. Ναι. Αλλά και οι χριστιανοί και οι άνθρωποι του Θεού, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο του Θεού εδώ, δεν είναι ο Δαβίδ, είναι ο Ασάφ, στον οποίο αποδίδονται κάποιοι ψαλμοί, μέσα στο βιβλίο των ψαλμών. Κάποιες μεταφράσεις λένε ψαλμός του Ασάφ, κάποιες λένε ψαλμός για τον Ασάφ. Πάντως πρέπει να είναι του Ασάφ, σύμφωνα και με το εβραϊκό κείμενο, είναι από τον Ασάφ, οπότε είναι του Ασάφ. Ο Ασάφ λοιπόν είναι άνθρωπος του Θεού, είναι άνθρωπος πιστός, εξαιρετικός επίσης συγγραφέας με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Η ψαλμή του είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ καλή, θεόπνευστη, τον ενέπνευσε ο Θεός. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, παρότι είναι άνθρωπος του Θεού, περνάει τις στιγμές του, τις αλήθειες του, του υπαρξιακού του υποβάθρου, με λύπη και με παράπονο στον Θεό. Στα όρια της αγανάκτησης, θα πούμε και στα όρια της αποστασίας ακόμα από τον Θεό. Της απόλυτης απογοήτευσης και της εγκατάλειψης ακόμα και της πίστης. Ο Ασάφ. Αλλά ας αφήσουμε τον Ασάφ. Μάλλον ας πάμε τον Ασάφ μαζί μας, γιατί μήπως είναι ένας από εμάς ο Ασάφ. Μήπως και ο χριστιανός σήμερα, ο χριστιανός από την αποδό πλευρά του Σταυρού, μήπως και ο χριστιανός σήμερα δεν περνάει στιγμές, δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου στιγμή που μέσα στη μεγάλη ταλαιπωρία σου και μέσα στη μεγάλη λύπη σου πολλές φορές και στην αρρώστια σου και στην δυσκολία της στιγμής, στην βαριά συγκυρία, στην αδικία σου, βλέπεις άλλους οι οποίοι είναι ξεκάθαρα, που εσύ είσαι άνθρωπος πιστός, είσαι αναγεννημένος, είναι συμβαφτισμένος με τον Άγιος, είμαι μέσος της Εκκλησίας, έρχομαι στην Εκκλησία, εργάζεσαι για τον Θεό, με όποιο τρόπο εργάζεσαι, δεν έχει σημασία αν είσαι και χρησμένος ή όχι, αγαπάς τον Θεό ακόμα, μιλάς για τον Θεό, διακηρύττεις πόσο καλός είναι ο Θεός, το πόσο πιστός είναι ο Θεός, το πόσο δίκαιος είναι ο Θεός και τώρα βλέπεις μπροστά σου μια ξεκάθαρη, κατάφορη, ολοφάνερη αδικία. Σε βαθμό που εκείνοι που τους έχεις μιλήσει για τον Θεό, το δίκαιο Θεό, σου λένε αυτός είναι ο δίκαιος Θεός. Πού είναι ο δίκαιος Θεός σε αυτή την περίπτωση? Και μάλιστα σε εσένα που επαγγέλλεσαι τη δικαιοσύνη του Θεού και μας λες να ζητούμε πρώτα τη δικαιοσύνη του Θεού, άλλο να καταλαβαίνουμε. Αν καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, η δικαιοσύνη του δεν εννοεί αυτό, αλλά το συνδέουν κάπως, το πιάνουν κάπως και έχουν το δίκιο τους. Εδώ πέρα γιατί, τι έχεις να πεις για εδώ, για αυτή την περίπτωση. Αλλά και να μην μας το πούνε οι άλλοι, επαναλαμβάνω, ότι και ο χριστιανός ακόμα, ας το παραδεχτούμε. Περνάει τις στιγμές του, στην δοκιμασία του, όταν αυξήσει λίγο ο Θεός το κουμπί της θερμοκρασίας, το διακόπτη, που δοκιμαζόμαστε και εμείς, αδελφοί. Τα δικά μας αποτέλεσματα των εκστάσεων είναι ένα χάλι μαύρο και των αθέων και των ασεβών είναι ένα αλφάδι. Είναι μια μορφιά, όλα, τίποτα, υγιέστατη. Εμείς παλεύουμε και με το κάμα το και αυτό του τρόμου και ο άλλος τα οικονομικά του λιμένα μέχρι πέμπτης γενεάς. Εμείς έχουμε μια οικογένεια που παλεύουμε να την κρατήσουμε, γιατί υπάρχουν προβλήματα, καθημερινότητα, ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, τα ζευγάρια έχουν προβλήματα με τα παιδιά, με το έξι των συζύγων. Δημιουργούνται θέματα που θέλουν προσπάθεια. Δεν είναι απλή η ζωή χριστιανική, είναι δύσκολη. Και ο άλλος έχει μια οικογένεια πρότυπο, λες και είναι βγαλμένος από τη διαφήμιση. Τα παιδιά του όλα ευγενικά, τακτοποιημένα, καθαρά, ξέρουν πώς να φερθούν, πώς να μιλήσουν, υπάκουα. Εμάς το κυνηγάς να το παρακαλάς και αυτό που έχει υποχρέωση, αν θες, και μέσα στο λόγο του Θεού και το ξέρει κιόλας, και πάλι φτιάχνεις το άλλο και σου λέει αμέσως, τι πιθέσεις αμέσως. Αμέσως, πρώτου του πει ο γονιός του κάτι, λες, είναι δυνατόν. Πώς γίνεται. Εγώ να είμαι εδώ στην εκκλησία, τα παιδιά να κάνω στην βάση στην νεολαία, να είναι βατισμένα πνεύμα Άγιο, να είναι τα παιδιά και πάλι να μην βγάλεις άκρη. Δεν εξηγούνται όλα στη ζωή, ακόμα και του χριστιανού. Καλό είναι να το... Δεν θέλουμε να βάλουμε βάρος σε κάποιον, αν δεν το ζει. Μακάρι κάποιος να μην το ζει αυτό και να μην του έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό. Μακάρι. Είναι μακάριος, με βάση τη λέξη μακάρι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο του Θεού, τον Ασάφ, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει, βλέπει μία σύγκρουση. Επαναλαμβάνω ξανά αυτό που είπαμε στην αρχή. Μην ακούσουμε το κήρυγμα αυτό ως ένα κήρυγμα ηθικολογικό ή ευκτικό λόγω του Θεού. Παιδιά μου, ο Θεός λέει, δεν είναι σωστό να ζηλεύεις τους κοσμικούς και τους ασεβείς. Δεν είναι σωστό, γιατί νιώθω άσχημα να τους ζηλεύετε. Μην ζηλεύετε, να είστε εγκρατείς. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό αυτός ο ψαλμός. Και επίσης, δεν λέει, θα σου πω ένα τέχνασμα για να μην ζηλεύεις αυτούς τους άνθρωπους, αν και είναι αξιοζήλευτοι. Ούτε αυτό λέει. Σε καμία περίπτωση. Και εδώ ο Ασάφ λοιπόν έχει να ζει ένα συγκρουσιακό κλίμα. Ζει μια σύγκρουση. Τι, ποια είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό το οποίο έχει διδαχτεί, προσέξτε, γι' αυτό είπε το χριστιανό. Ό,τι είναι ο Ασάφ, είναι και ο χριστιανός ως μηχανισμός. Συγκρούεται αυτό το, συγκρούεται η διδαχή του, αυτό που έχει διδαχτεί, δηλαδή αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, με τη ζωή. Υπάρχουν στιγμές και περίοδοι που αυτή η διδασκαλία, όσο αληθινή και αν είναι, όσο πλήρης και αν είναι, όσο πνευματική και αν είναι, συγκρούεται ξεκάθαρα με αυτό που ζούμε. Υπαξιακά, η ζωή ακυρώνει τη γραφή με αυτά που ζούμε κατά περίοδο στο μυαλό μας. Την ακυρώνει. Στο μυαλό μας την ακυρώνει. Έτσι δεν είναι. Πολλές, δηλαδή εγώ δεν είμαι, είμαι μεγάλος, είμαι 53 χρονών, δεν είμαι όμως και 90, αλλά και από πιο μικρός πάντοτε έβλεπα την αδικία. Θέλω να πω, έχω ζήσει αρκετά ώστε να δω αυτές τις αδικίες που δεν ταιριάζουν του λόγου του Θεού. Ξεκάθαρα. Και καθημερινά τις βλέπουμε. Όλα αυτά που διαβάσαμε. Πώς αυτά τα πράγματα μπορεί ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, να τα καταπιεί, γιατί δεν επαναλαμβάνουμε. Ο Ασάφ ήταν διδαγμένος και το λέει. Ξεκάθαρα ξεκινάει, δεν ξεκινάει με το παράπονό του, ξεκινάει με αυτά που ξέρει. Και λέει, αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ. Τι ξεκινάει και λέει ο Ασάφ, ότι ο Θεός είναι καλός. Ό,τι και αν πω στη συνέχεια, παραδέχομαι ότι ο Θεός είναι καλός. Αυτό μου έχουν πει. Αυτό διαβάζω. Αυτό ξέρω. Αυτή είναι η διδασκαλία μου. Αυτή είναι η ζωή του λαού Ισραήλ. Αυτά είναι, λένε οι γραφές. Αυτά γνώρισα. Αυτά πιστεύω ότι ο Θεός είναι αγαθός. Δεν το αμφισβητώ ότι ο Θεός είναι αγαθός. Είναι αγαθός ο Θεός. Πρώτον, λοιπόν, αυτό που ξέρει ο Ασάφ, που έχει διδαχτεί. Και όχι μόνο στον Ισραήλ, και στους καθαρούς την καρδία. Ιδιαίτερα στους καθαρούς την καρδία, δηλαδή αν ο Θεός είναι γενικά αγαθός, ιδιαίτερα στους καθαρούς την καρδία είναι δύο φορές αγαθός ο Θεός. Και ο Ασάφ λογίζει τον εαυτό του ως κάποιον αγαθό την καρδία. Και δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Δεν το αμφισβητεί εδώ η Γραφή πουθενά. Δεν το αμφισβητεί αυτό. Και λέει στους αγαθούς την καρδία, ο Θεός είναι αγαθός σε όλους. Κατά μείζον λόγο είναι αγαθός. Ο Ιησούς Χριστός, όταν σε κάποια στιγμή που ρωτήθηκε, είπε ουδείς αγαθός, ημί είσαι ο Θεός. Ξεκάθαρο αυτό. Είναι το αξίωμα. Όλα τα άλλα βασίζονται πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτό. Είναι αξίωμα. Ο Θεός είναι αγαθός. Ναι. Αλλά συνεχίζει και λέει, εμού δε, από τη μία ο Θεός μεν είναι αγαθός στους αγαθούς, στους καθαρούς στην καρδιά και στο λαό Ισραήλ γενικότερα. Σε κάποια άλλο σημείο θυμάστε που ήταν ένας άνθρωπος που τον είχε θεραπεύσει ο Χριστός και τον κατηγορούσαν, θέλανε να ακυρώσουν το θαύμα και τον ξανάγκασαν αυτόν τον νεαρό να τους πει ότι εσείς λέτε και ξέρουμε ότι ο Θεός αμαρτωλός δεν ακούει. Αλλά κάποιος είναι αγαθός, είναι καλός άνθρωπος και είναι πιστός και άγιος, τον ακούει. Ο Θεός, έτσι δεν του πάνε εκεί πέρα κάνει λάθος. Αυτή ήταν η διδασκαλία. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Αλλά λέει ο Ασάφ, εμού δε, από τη μία είναι αυτά. Εγώ είμαι ο δε. Σε μένα όμως, τα πόδια μου σχεδόν εκλονίστησαν. Παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου. Σωστά είναι αυτά. Έχω τη διδασκαλία, έχουμε την υγιέμουσα διδασκαλία, έχουμε την οθοτόμηση, έχουμε τα πνευματικά αξιώματα, έχουμε την κληρονομιά, τη γραφή, τις προφήτες, τους αποστόλους, τα ευαγγέλια. Τα έχουμε αυτά, αλλά εμένα πάλι λίγο έφτασα στο χείλος της απιστίας. Στο χείλος να εγκαταλείψω αυτή την πίστη, την στερεή, να την εγκαταλείψω, είπε ο Ασάφ. Τι θέλει να πει ο Ασάφ? Το πρώτο που καταλαβαίνει ο Ασάφ, το πρώτο μήνυμα για αυτό το πρωινό, είναι ότι η αγαθότητα του Κυρίου δεν μεταφράζεται απαραίτητα ούτε πάντα σε ευλογίες στη ζωή του χριστιανού. Αυτό είναι ένα σκηνάκι το οποίο κι αν υπάρχει στη ζωή μου, κι αν υπάρχει στη ζωή σου, αν υπάρχει στο μυαλό μας, πρέπει να το κόψουμε. Γιατί όσο υπάρχει αυτό το σκηνάκι, στρεβλώνει τα πράγματα. Ή ο Θεός δεν είναι αγαθός, ή έχω εμπιστευτεί τη ζωή μου σε κάποιον ψεύτικο Θεό, γιατί δεν βλέπω ευλογίες στη ζωή μου αν ο Θεός είναι αγαθός. Και έχει το χριστιανό σε μια θέση που αναγκάζεται να προσπαθεί να συμβιβάσει τα πράγματα. Ότι ο Θεός δεν κατάλαβα τι ήθελε, ή ότι αυτό που ζω είναι ευλογία, αλλά όχι, αυτό που ζεις είναι μια δυσκολία. Ότι αυτό δεν είναι αδικία, όχι, αδικία είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτό που σε αδίκησε, σε αδίκησε. Αυτό που σε έβλαψε, σε έβλαψε. Και αυτό που σε μισεί, σε μισεί. Και θα κάνει, θα ζημίσει ακόμα παραπάνω. Θα ζηλέψει ακόμα παραπάνω. Θέλει. Αδελφοί. Και βλέπουμε τώρα τον Ασάφ να αρχίζει και να λέει ότι από τη μία είναι η διδασκαλία μου, τη διατύπωσε, και μετά έρχεται να πει αυτός είναι ο υπαρξισμός μου. Δηλαδή, ο υπαρξισμός είναι ένα ρεύμα, το πω όπως είναι βέβαια στην συνέχεια της φιλοσοφίας, ο οποίος τι λέει, ότι δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ναι, ο Θεός είναι αγαθός, από τη μία σωστά. Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Κάποιοι λένε ότι ο Θεός είναι γυναίκα. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν πολλοί θεοί. Κάποιοι τι να πιστέψω. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Είχε περάσει και ο Σολομών από εκεί, στον Εκκλησιαστή, από το σημείο αυτό. Κάποια στιγμή είχε πει, εγώ θα πιστέψω αυτό που ζω. Το μόνο που είναι σίγουρο, δεν ξέρω αν υπάρχει και τι Θεός αυτός που υπάρχει. Ένα είναι σίγουρο. Αυτό, τι είναι σίγουρο. Αυτό που ζω τώρα. Αυτό δεν μου το αλλάζει τη γνώμη κανείς. Έχω τώρα πονάω, πονάω. Αυτή τη στιγμή πονάω. Ο Θεός ή αυτός που είναι. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι. Εγώ τώρα πονάω. Εγώ τώρα κλαίω. Αυτό ζω εγώ. Εγώ τώρα είμαι μόνος μου. Ή εγώ τώρα γλεντάω. Αυτό ξέρω εγώ τώρα. Η μόνη αλήθεια είναι αυτό που ζω τώρα. Και τώρα λοιπόν λέει ο Ασάφ αυτό που ζει οτίθεται σε ασύγκρουση με αυτό που πιστεύει. Α, μιλάει αυτός της καρδιάς μας σήμερα και λέει «Διότι ζήλευσα τους μωρούς, βλέπω την ευτυχία των ασεβών». Τι βλέπει ο Ασάφ γύρω του? Πρώτα απ' όλα βλέπει την ευημερία των ασεβών. Οι ασεβείς, επαναλαμβάνουμε, δεν θα έπρεπε να είναι ούτε καν στο οπτικό πεδίο του Θεού. Δεν θα πρέπει ούτε καν να είναι στην ίδια πρόταση με τη λέξη, με οτιδήποτε καλό. Γιατί ό,τι είναι καλό, δεν μπορεί... οτιδήποτε είναι στη ζωή οποιοδήποτε ανθρώπου δεν θα υπάρχει, δεν το επιτρέψει ο Θεός. Το καλό στη ζωή κάθε ασεβούς ανθρώπου, ο Θεός το έχει επιτρέψει. Το έχει επιτρέψει ο Θεός. Και λέει, ζήλευσα τους μωρούς, βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Δεν αντέχω να βλέπω την ευτυχία αυτών που μισούν τον Θεό και τον κοροϊδεύουν. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι ο Θεός είναι ομοφιλόφιλος και να είναι ευτυχισμένος και να είναι μια χαρά. Πώς γίνεται αυτό, πώς συμβιβάζεται αυτό, πώς επιτρέπεται αυτό? Και εμείς να λέμε ότι υπάρχει ο Θεός και είναι Άγιος ο Θεός και είναι αγαθός ο Θεός και είναι ο μόνος Θεός και να είμαστε συνέχεια στην κοροϊδία και στο εξευτελισμό και στο και να μας παραμερίζουν και να μας καταφρονούν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μετά βλέπει ο Ασάφ, βλέπει την ειρήνη την οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Στο εδάφιο 4 λέει, επειδή δεν είναι λύπε εις το θάνατο αυτών, αλλά η δύναμη σε αυτό είναι στερεά. Δεν τους νοιάζει ούτε καν θάνατος. Λέει η Γραφή ότι όταν έρχεται η ώρα να πεθάνει κάποιος, ή ακούμε μαρτυρίες ότι ο αμαρτωλός θα πάει όταν είναι στο κρεβάτι του θανάτου του λίγο πριν πεθάνει, βλέπει δαίμονες, έχονται, βουρλιάζει, σφαντάζει. Δεν είναι κάτι τέτοιο, λέει. Βλέπουν μια χαρά, πεθαίνουν με χαμόγελο στα χείλη πολλές φορές, με τα παιδιά τους γύρω τους, με την ευημερία τους, ήσυχα κλείνουν τα ματάκια τους. Δεν βλέπουν καμιά ανησυχία. Κανένα άγχος, θα πεθάνουμε και πού θα πάμε μετά, καμία, δεν λέω τίποτα, λέει ο Ασάφ. Εμείς εδώ πέρα λέμε το να προσπαθήσουμε και εμείς οι χριστιανοί από την από εδώ πλευρά του Σταυρού να κάνουμε τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας, να είμαστε κοντά στον Θεό, να είμαστε αφιερωμένοι για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή κατάληξη, όποτε χρονικά ή από τα γεγονότα είναι αυτή. Και κάνουμε μια προσπάθεια. Εγώ βλέπω τους όλα πεθαίνουν και είναι μια χαρά όλα. Τίποτα, όλα καλά. Μια χαρά πεθαίνουν, ειρηνικά και ωραία. Μετά ο Ασάφ βλέπει τις απολαύσεις των ανθρώπων αυτών. Λέει στο 5, δεν είναι κόπης όσοι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά το λοιπόν ανθρώπο. Μια χαρά, μια χαρά. Βλέπεις ανθρώπους βιοπαλαιστές έξω να παλεύουν, να προσπαθούν, να ιδρώνουν, να αδικούνται, να μην τις πληρώνουν, να τους κοροϊδεύουν, να τους κλέβουν, να τους κατακατούν τα χρήματά τους και να τους επιβάλλουν μετά. Και να έχει μετά η πολιτεία να μην αναγνωρίζει τίποτα και να μην είναι καμία ελάφρυνση και να είναι στα όρια της απόγνωσης, με δάνεια, με δανεικά, να έχουν την οικογένειά τους, τα παιδιά να πεινάνε, να είναι έξω άστεγοι, να είναι δύσμυροι, να είναι που αγαπάνε τον Θεό. Και από τους ρωτήσεις λένε, είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στον Θεό, με τον τρόπο του ο καθένας, βέβαια, όχι όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά παραδέχονται τα πνευματικά. Και οι άλλοι δεν κουνάνε το δαχτυλάκι τους ή να το κουνάνε πολύ λίγο και αμέσως ρέουν οι κρουνοί, ανοίγουν οι κρουνοί της ευλογίας και της οικονομικής ευμάρειας και έρχονται. Ούτε μαστιγώνονται μετά των λοιπόν ανθρώπων. Καμία σχέση. Από τη μία αυτοί που μαστιγώνονται, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, έχουν μια θεοσέβεια, και από την άλλη είναι οι αμαστίγωτοι, οι ασεβείς. Δεν μπορώ, λέει, αυτό να το συμβιβάσω με το ότι ο Θεός είναι αγαθός. Δεν μπορώ, αφού το ζω. Μπροστά μου το βλέπω. Το άλλο που ενοχλεί τον Ασάφ, και είναι πολύ λογικό να το ενοχλεί, όλους τους ενοχλεί, όλους μας μας ενοχλεί, είναι η υπερηφάνεια γύρω μας. Η υπερηφάνεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέει, 6. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέρεων, η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Διοφθαλμοί αυτών εξέχουσιν εκ του πάχους εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών. Εμπέζωσιν και λαλούσιν εν πονηρία κατά δυναστίαν, λαλούσιν υπερηφάνος, θέτουσιν εις των ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γη. Αδελφοί, η υπερηφάνεια λοιπόν τη βλέπουμε πλεονάζουσα την υπερηφάνεια. Μα, αλλά όχι μόνο είναι ασεβής, όχι μόνο είναι ευλογημένοι κατά την δική τους αντίληψη της ζωής, έχονται τα πάντα όπως τα θέλουν, όλα είναι, σε όλα είναι απολύτως τακτοποιημένοι, έχουν κουμπώσει τα πάντα, έχουν λύσει όλα τα προβλήματά τους και έχουν και υπερηφάνεια. Έχουν και υπερηφάνεια. Κάνουν και τους, τους έξυπνους θα λέγαμε, κομπάζουν και λένε, τα βάζουν ακόμα, κοροϊδεύουν και τον Θεό. Και λες, βρε άνθρωπε, είσαι ασεβής. Δεν την αγαπάς τον Θεό, εντάξει, δικαίωμά σου. Ωραία. Και είσαι τόσο ευνοημένος, να το πούμε έτσι. Ας μην το πούμε ευνοημένος, είσαι τόσο ευνοημένος. Δεν πάει το μυαλό σου καθόλου ότι αυτό δεν έχει τίποτα από σένα. Δεν βλέπεις ότι δεν είσαι έξυπνος. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, δεν το έχουν πει οι γύρω σου. Το έχουν πει, δεν το έχεις δεχτεί. Δεν βλέπεις ότι αυτά που έχεις γύρω σου, δεν πάει το μυαλό σου ότι. Πώς τα απέκτησες, πώς οι συνθήκες με ευνόησε. Ωραία, οι συνθήκες, ποιος έφτιαξε τις συνθήκες για να σε ευνοήσει. Γιατί το μυαλό σου δεν πάει λίγο παρακάτω, αλλά και αν δεν πάει παρακάτω. Γιατί τα βάζει με το Θεό. Δεν πιστεύεις. Αφού στο Θεό δεν πιστεύεις και δεν παραδέχεσαι το Θεό, λοιπόν. Ερώτηση. Γιατί τα βάζεις με αυτό που δεν παραδέχεσαι. Άρα λοιπόν τον παραδέχεσαι, αλλά τον καλύπτεις, τον κουκουλώνεις τον Θεό, γιατί θεωρείσαι μεγαλύτερος από τον Θεό. Και έχεις να τον κοροϊδέψει μετά τον Θεό. Και λες και λες και λέγουσιν, λέει, δεν βλέπει πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός και υπάρχει γνώση εν το υψίστο. Δεν υπάρχει Θεός. Και αν υπάρχει Θεός, κάπου είναι, είναι τόσο μικρός και αδύναμος που και αν ήθελε να κάνει κάτι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να μας κάνει κάτι ο Θεός. Δεν μας ακουμπάει κανένας. Δεν μας ακουμπάει κανένας. Αυτούς βλέπω και απ' την άλλη έχω τη διδασκαλία μου ότι ο Θεός είναι αγαθός και ευλογεί τους καθαρούς και το λαό Ισραήλ, ο οποίος θα δούμε. Και στο 12 αυτό που ενοχλεί τον, το τελευταίο που ενοχλεί τον Ασάφ είναι η πρόοδος. Μα αλλά όχι αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο έχουν αυτά που έχουν, αλλά πάνε και παρακάτω, τα αυξάνουν, λέει στο 12. Ιδού αυτή είναι ασεβής, ούτε είναι ασεβής. Και ευτυχούς οι διαπαντός, αυξάνωση τα πλούτη αυτών. Δεν έχουν στην τράπεζα $1,000,000,000 ή ευρώ ή 100,000,000,000 ή ό,τι είναι για τον καθένα πλούτος, πλουτισμός. Και έχουν πάντα 100,000,000. Του χρόνου έχουν 110,000,000. Του παραχρόνου 200. Και θέλω να το κάνουν $1,000,000,000. Πού το κάνουν $1,000,000,000. Πώς γίνεται αυτό, λέει ο Σαφ. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Πώς γίνεται. Τη στιγμή που. 13 εδάφιο. Άρα λέει ο Ασάφ τώρα έρχεται να αντιπαραβάλει τον εαυτό του. Το οποίο συνδέεται με το πρώτο εδάφιο του ανθρώπου που πιστεύει σε έναν Θεό που είναι αγαθός. Άρα βγάζει ένα συμπέρασμα ο Ασάφ. Ματέως εκαθάριζα την καρδία μου και έδιψα εν αθότητη τα σχήρας μου, διότι εμαστιγώθην όλη την ημέρα και τιμωρήθην πάσα να βγει. Άρα λέει ο Ασάφ, αφού είναι λοιπόν έτσι, αν έχω να συγκεφαλαιώσω και να συνδιαλλάξω τις δύο αυτά τα συγκρουόμενες καταστάσεις, την πίστη μου με τη ζωή, δεν μπορώ, δεν έχω, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο να βασίζομαι στην πίστη, αλλά είμαι στα όρια να με κερδίσει η ζωή, να με κερδίσει το υπαξιακό μου κομμάτι. Γιατί δεν μπορώ να ξεφύγω από το υπαξιακό. Η πίστη, είναι ελπιζομένων πεποίθησης, μη βλέπουμενων πραγμάτων βεβαίωσης. Ναι, αυτά μπορεί, από την πίστη μπορεί να κάνεις και πίσω. Αλλά από τη ζωή δεν μπορείς να κάνεις πίσω, τα νούμερα αυτά είναι, τόσο χρωστάς. Τόσα χρωστάς ή τόσα έχεις. Αυτά είναι. Η πίστη είναι, ελπίζεις, δεν βλέπεις. Οπότε, λέει, άρα λοιπόν, προφανώς, λέει, είμαι στο όριο να αποδεχτώ με όλες τις συνέπειες ότι μάταια καθάρισα την καρδιά μου και έριψα την αθωότητα της ασχήρας μου. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να καθαρίσει την καρδιά σου. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να είσαι αθώος ενώπιον του Θεού. Να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Ειδικά στους χριστιανούς, με τη χάρη του Χριστού μπορούμε να έχουμε τη δικαιοσύνη του Θεού πλέον. Όχι από τα έργα, αλλά από την πίστη. Τότε ήταν άλλος τρόπος, αλλά και οι δύο τρόποι βλέπανε στην ίδια κατεύθυνση. Βλέπανε στο σταυρό του Χριστού. Το ένα έβλεπε τη σκιά, εμείς βλέπουμε το σώμα. Άρα λοιπόν λέει, μάταια καθάρισα την καρδιά μου. Ματαιότης θα πει ο εκκλησιαστής, ματαιότητων. Τα πάντα ματαιότης. Και η πίστη και αυτή ματαιότης. Άρα, αλλά συνεχίζει η γραφή και λέει στο 15 βλέπουμε τον Ασάφ, εδώ φαίνεται το άνθρωπος του Θεού να αγωνίζεται μέχρι τέλους να διατηρήσει την ακεραιότητά του, όπως και ο Ιώβ, ο οποίος παρότι ήρθε πέραν των άκρων του, έξω από τα όρια της οποιασδήποτε ανθρώπινης λογικής πόνου και θλίψης, δεν αμάρτησε, λέει ο Ιώβ. Παρόλα αυτά, διαβάζουμε στο, λέει ο αφηγητήρα, το Άγιο Πνεύμα, στο βιβλίο του Ιώβ. Και εδώ πέρα ο Ασάφ πάλι, θα λέγαμε, γατζώνεται, ακόμη μια τελευταία ρανίδα πίσης, λέει, εάν είπω, θέλω μιλιούτος, ιδού εξιδρίζω εις τη γενεά των ιών σου. Εδώ αναγνωρίζει ότι κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό μου. Δεν είναι αυτά. Τα σκέφτομαι εμένα, αλλά δεν, και τα σκέφτομαι, αλλά δεν θα τα βγάλω από το στόμα μου εύκολα, γιατί δεν ταιριάζουν με την πίστη μου. Δεν υπάρχει κάτι που φιλτράρει αυτό που πάω να πω και μου λέει, στάσου, περίμενε, μην βιαστείς να μιλήσεις. Δεν θα το πω, λέει. Εγκρατεύεται, κρατιέται. Του δίνει ο Θεός, αν θέλουμε, δύναμη για να βοηθηθεί, να μην κλειστεί, είναι στο όριο, επαναλαμβάνω, του γκρεμού. Και λέει, και εστοχάστη να εννοήσω τούτο πλην μη εφάνει δύσκολο. Το παραδέχεται. Δεν κακό να παραδεχόμαστε τις στιγμές που περνάει κρίση η πίστη μας, που δοκιμάζεται η πίστη μας. Αδελφοί, θέλω να σας πω κάτι. Υπάρχει η έννοια ότι η πίστη είναι αυτό που δεν δοκιμάζεται και που ποτέ δεν περνάει από δυσκολία και που ποτέ πάντα είναι στερεά. Σταθερή η πίστη, ακλόνητη και στερεή, και έχουμε αυτό το μοντέλο πίστης μέσα μας, στο μυαλό μας. Αδελφοί, η δυνατή πίστη είναι η δοκιμασμένη πίστη. Φοβόμαστε τη δοκιμασία της πίστης. Σε άλλα σημεία της γραφής, ότι η δοκιμασία της πίστης σας, λέει, θα έχει αποτέλεσμα, θα έχει καρπό, θα έχει ευλογία. Ο Θεός επιτρέπει τη δοκιμασία. Είναι απαραίτητη η δοκιμασία της πίστης μας. Για να δοκιμαστεί η γνησιότητα, για να δοκιμαστεί το ότι έχουμε μέσα μας, αυτό είναι άλλο κήρυγμα. Αλλά η δοκιμασία της πίστης είναι κακό πράγμα. Μην αρνούμαστε ότι όταν δοκιμάζεται η πίστη μας, ότι όχι όλα καλά, όχι, ο Θεός είναι καλός, όχι όλα καλά. Αυτό, αδελφοί, προσοχή, μην κουκουλώσουμε κάτι μέσα μας και δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα που δεν είναι στέρεο στην πίστη. Ας παραδεχτούμε στον Θεό μπροστά, αν πρέπει, όποιος πρέπει, όταν χρειαστεί, ότι εδώ έχω πρόβλημα. Δεν μου ταιριάζει αυτό, κύριε μου, εσένα δεν ταιριάζει με εσένα αυτό που σου κάτι συμβαίνει. Εξήγησέ μου. Βοήθησέ με. Είμαστε άνθρωποι, θα περάσουμε και από αδυναμία στην πίστη μας, και επαναλαμβάνουμε. Η δοκιμασμένη πίστη είναι η δυνατή πίστη, και στο 17 αλλάζουν τα πάντα. Εωσού εισελθών εις το αγιαστήριο του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Από εδώ αρχίζει να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι το οποίο έμπλεξε στα προηγούμενα εδάφια. Εδώ αρχίζουν όλα σιγά σιγά να έχουν εξήγηση. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές η εξήγηση, για να έρθει η εξήγηση που ζητάω, πρέπει εγώ να έρθω στο χείλος του γκρεμού που επιτρέπει ο Θεός να έρθω. Για να δω ποιος είμαι, τι έχω μέσα μου, και να μπορέσει ο Θεός να το γιατρέψει αυτό που έχω μέσα μου. Εωσού, λέει, θα στο αγιαστείο. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν? Προφανώς θα πήγε στο ναό ή θα προσευχήθηκε, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο. Το αγιαστήριο είναι ο θρόνος του Θεού. είτε εν πάση περιπτώσει σε επαφή με τον Θεό. Στράφηκε ολόκαρδα στον Θεό. Και τώρα είδε τα πράγματα αλλιώς. Το πρώτο που σας ζήτησα να κρατήσουμε ως μήνυμα ήταν ότι η αγαθότητα του Θεού δεν συνεπάγεται απαραίτητα και πάντα ευλογίες στη ζωή μας, όπως εμείς λογίζουμε τις ευλογίες. Δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει από εδώ, θα δούμε γιατί, είναι ότι τελικά αναλόγως με το που στέκεται κανένας επηρεάζει και το τι βλέπει ο καθένας. Γιατί τώρα λέει στο 17 εδάφιο τι συνέβη και άλλαξαν τα πάντα και αλλάζουν τα πάντα εισελθώνει στο αγιαστείο του Θεού. Αυτό. Δεν άνοιξα βιβλία άλλα να διαβάσω, δεν έκανα διατροφή να διαβάσω, δεν πήγα σε ψυχολόγους να... δεν έκανα τίποτα. Άλλαξα σημείο οπτικής. Τόση ώρα, τόσο καιρό, ο Ασάφ, τι έκανε, ποιο ήταν το βασικό πρόβλημά του Ασάφ, αλλά και το δικό μας επαναλαμβάνω, γιατί έχουμε όμοια σημεία με τον Ασάφ. Ποιο είναι το πρόβλημα του Ασάφ? Έβλεπε τα πράγματα από ένα σημείο Α. Το σημείο Α αυτό ήταν η ολισθηρή πλαγιά, το πούμε έτσι, του εαυτού του, της δικής του διάνοιας και των δικών του εξηγήσεων, των δικών του ματιών. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα το να βλέπει κανείς τον κόσμο από την ολισθηρή πλευρά του εαυτού του? Το εδάφιο 1. Το εδάφιο 2. «Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίσισαν, παρολίγον ολίσισαν τα βήματά μου». Του Ασάφ τα βήματα γλιστρήσανε επειδή έβλεπε τη ζωή με τα μάτια του Ασάφ. Βασισμένο στη διδασκαλία του Θεού, αυτό του το δίνουμε, γιατί το είπε ξεκάθαρα. Εδώ δεν του λέμε τίποτα, δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε. Αλλά έβλεπε τα πράγματα από τα μάτια του εαυτού του. Και τα έβλεπε λάθος. Είχε σχηματίσει μια εικόνα η οποία συγκρουόταν με το θέλημα του Θεού και με τον λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να την εξηγήσει. Ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος ο Ασάφ. Και ας ήταν άνθρωπος του Θεού, είσαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος και είμαι άνθρωπος δυστυχισμένος, και ας είμαστε παιδιά του Θεού, όταν βλέπουμε και αν βλέπουμε το γύρω μας κόσμο και τη ζωή με τα μάτια τα δικά μας. Τώρα ο Ασάφ λέει, τα βλέπω από το αγιαστήριο, τώρα τα βλέπω όπως τα βλέπει ο Θεός. Και τώρα που ήρθα από την οπτική του Θεού, κατάλαβα την εξήγηση των πραγμάτων. Είδα άλλα πράγματα. Προσοχή, δεν σταμάτησαν οι ασεβείς να είναι ασεβείς. Δεν σταμάτησαν οι ευλογημένοι να είναι ευλογημένοι. Δεν χαλάσαν οι οικογένειες οι τέλειες. Τα παιδιά δεν είναι... Τσαλακώθηκαν τα παιδιά. Δεν είναι τα παιδιά ανυπάγωγα. Εκεί είναι τα υπάγωγα παιδιά. Εκεί είναι όλα αυτά οι αιτίες να ζηλέψει κανείς. Εκεί είναι. Αλλά λέει, τότε λέει, κατάλαβα και γνώρισα. Πρώτον, το μέλλον. Τότε είδε το μέλλον. Μέχρι τώρα έβλεπε το παρόν. Τώρα από το αγιαστήριο του έδειξε ο Θεός το μέλλον. Πού? Εδάφιο 17. Εως ούς ελθόν εις το αγιαστήριο του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Όλα τα έβλεπε ο Ισάφ. Όλα τα έβλεπε. Το πόσο λεφτά έχουνε, το τι αυτοκίνητα έχουνε, το τι σκάφη έχουνε, το τι σπίτια έχουνε, το τι οικογένειες έχουνε, το τι δουλειά κάνουνε, το τι πόσο σεβαστή είναι, το πόσο θα γνωρίζει. Αυτά τα βλέπει όλα. Ένα δεν έβλεπε. Το σημαντικότερο, το τέλος τους. Το τέλος τους δεν το έβλεπε, λέει ο Ασάφ. Δεν το έβλεπα το τέλος τους. Δεν ξέρετε κάτι, αδελφοί. Επαναλαμβάνω, δεν τα λέμε αυτά για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, για να μην στενοχωριόμαστε. Τα λέμε αυτά για να μάθουμε να βλέπουμε σωστά. Και αποτέλεσμα θα είναι να μην στενοχωριόμαστε, αν στενοχωριόμασταν, αλλά σημασία έχει να βλέπουμε σωστά. Τι θέλει να πει εδώ, αδελφοί, ο λόγος του Θεού? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μπορεί γύρω μας να αδικούνε. Και μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που είναι άδικοι, που είναι ασεβείς, που είναι άδικα πλούσιοι, που να είναι που να κοροϊδεύουν τον Θεό, να περνάνε τέλεια στη ζωή, ζάχαρη να περνάνε στη ζωή, αλλά ξέρουμε ότι ο περισσότερος παράδεισος που θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτός εδώ που ζουν τώρα. Αυτός είναι. Όσο απολαύσουν, κλείνει εδώ. Μετά, Ζόφος. Είναι ή δεν είναι καταθλιπτικό αυτό, να το σκέφτεται κανείς. Είναι ή δεν είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Όχι να θαυμάζει κανείς, αλλά να λυπάται, να κλαίει κανείς. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς και περνάνε ζάχαρη. Είναι αιτία να θρηνήσουμε, αδελφοί. Να θρηνήσουμε. Γιατί τα τέλη αυτών των ανθρώπων θα είναι σκότος. Είναι ή δεν είναι. Ζηλεύεις ή δεν ζηλεύεις. Τι να ζηλέψεις. Τι να ζηλέψεις. Ότι ανά πάσα στιγμή πέφτουν στο χείλος της αβής σου. Τι να ζηλέψεις. Αλλά αυτά τα βλέπεις από το αγιαστήριο. Όχι από τη ολιστή πλαγιά του εαυτού μου. Τα βλέπω από εκεί που στρέπει ο Θεός. Είδε λοιπόν το πρώτο που είδε ο Ασάφ είναι το μέλλον τους. Το δεύτερο που είδε ο Ασάφ, επαναλαμβάνω ότι και αυτό μας αφορά, είδε την ανοησία του. Ναι, θα πω την ανοησία μου. Είδε την ανοησία μου. Γιατί λέει, και εγώ λέει, ήμουν ανόητος το 22 ταφ. Ήμουν ανόητος. Ήμουν, λέει, κτίνος ενώπιόν σου. Εντάξει, τώρα που κατάλαβες, Ασάφ, ότι δεν ησύχασε, ησύχασε, αλλά τώρα βλέπω τα χάλια μου. Είσαι ο ίδιος Θεός που ήσουν και πριν. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν και πριν. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν και πριν. Και επειδή από εδώ που κοίταζα, κοίταξα από εδώ, άλλαξαν τα πάντα. Και βλέπω ότι όταν είμαι από εδώ, ήμουν ανόητος. Και κτίνος ενώπιόν σου. Σκεφτόμουν αδικία, ότι την κάνεις εσύ την αδικία. Ότι εσύ φταίς γι' αυτό. Και έψαχνα να βρω τι θα κάνω. Και ότι αυτοί είναι κάτι γίνεται, αυτοί έχουν δίκιο. Και ότι δεν ισχύει αυτή η διδασκαλία μου, κάτι δεν πάει καλά. Σκεφτόμουν ότι και σκεφτόμουν και σκεφτόμουν και αυτό, ανόητος ήμουνα, λέει ο Ασάφ. Τότε κατάλαβα ότι ήμουν ανόητος. Πρώτον, ξαναλέω για πολλωστή φορά, ο λόγος του Θεού δεν λέει, παιδιά, μη ζηλεύετε. Να είστε καλά, παιδιά, μη ζηλεύετε, δεν πρέπει, δεν είναι σωστό. Όχι, όχι, όχι. Μάθετε να βλέπετε σωστά τη ζωή. Να μάθουμε να βλέπουμε τα γεγονότα τα καθημερινά μας από τη σωστή πλευρά. Να βλέπουμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός. Να βλέπουμε τα γεγονότα με το νου και με τη ματιά του Θεού και ό,τι έλλειμμα μπορεί να έχουμε, τότε αυτό το αναπληρώνει πράγματι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και επίσης ο Ασάφ μέσα από αυτά, τη διαδικασία αυτή, εκείνος ανακάλυψε. Εμείς καλούμαστε, αν έχει σβηστεί λίγο, να επανανακαλύψουμε κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν να μην κλονιζόμαστε και να ζούμε φυσιολογικά τη ζωή μας, κοιτώντας από το αγιαστήριο, από την παρουσία του Θεού. Πρώτον, που λέει ο Ασάφ, αυτό το οποίο άρχισα πλέον να ζω, στο δεύτερο 23, τι λέει, εγώ, όμως προσέξτε, το εγώ στο 23 είναι ο εαυτός του 23 εδαφίου. Και του εδαφίου 2 ήταν το εμού, οι πόδες, άλλου Ασάφ, ήταν το Ασάφ έκδοσης 1. Και τώρα εγώ λέει στο 23, και ο χριστιανός σήμερα να πει, εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Εσύ με πίεσες από τις δεξιά σου χειρός. Τι συνειδητοποιεί εδώ πέρα ο Ασάφ? Αδελφοί, είναι η μεγαλύτερη, η σημαντικότερη ευλογία σε ολόκληρη την Αγία, το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει εδώ μέσα. Το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει εδώ μέσα, η σημαντικό, η δημορφότερη κατάσταση είναι το εδάφιο 23. Ποιο? Εγώ είμαι πάντοτε μετά σου. Ο Ασάφ λέει ότι, αλλά εγώ λέει, κατάλαβα ένα πράγμα. Μπορεί να μην έχω το πορτοφόλι μου ψηλά, μπορεί το αυτοκίνητό μου να μένει μέρα παραμέρα, μπορεί τα παιδιά μου να τα κυνηγάω, μπορεί, αλλά ένα πράγμα έχω που δεν αλλάζω με τίποτα. Η παρουσία σου, Κύριε. Εγώ είμαι πάντοτε μετά σου. Εγώ είμαι πάντα μετά σου. Πάντα. Πάντα. Πες μου, υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό? Ό,τι και να αποκτήσεις, αποκτήσε τα πάντα. Αν σου βγάλω την παρουσία του Θεού, τι αξία έχουν τα πάντα που θα έχει μετά? Μηδέν.
Τι νόημα έχει η ζωή χωρίς την παρουσία του Θεού? Μηδέν. Εγώ, λέει ο Ασάφ, έπρεπε να ζηλεύω. Τώρα κατάλαβα τις αξίες της σωστές της ζωής μου. Εγώ, λέει, είμαι πάντοτε μετά σου, έχω την παρουσία σου. Και στο 20, όχι μόνο αυτό, στο 24 λέει ο ίδιος άνθρωπος που πριν ήταν στην απογοήτευση. Στο 24 λέει, για τη συμβολή σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό έχει να κάνει με την προστασία του Θεού και με την ποίμανση του. Θα με οδηγήσεις εσύ. Δεν φοβάμαι. Αφού με οδηγήσεις εσύ, θα φοβάμαι. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Είμαι στην παρουσία σου. Θα με οδηγήσεις εσύ. Και το ακόμα ένα που συνειδητοποιεί είναι: θα με προσλάβεις εν δόξη. Θέλω και το τέλος μου τώρα. Το δικό μου τέλος, το δικό μας τέλος είναι όταν μας προσλάβει εν δόξη. Είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, είτε με την προσωπική Εκκλησία, όπως την ονομάζουμε. Θα μας προσλάβει εν δόξη. Τι άλλο θέλεις? Η παρουσία του Θεού, η προστασία του Θεού, η οδηγία του Θεού, το τέλος με τον Θεό. Και άρα, λέει ο Ασάφ, καταλήγει και κλείνω με αυτό. Λέει τελικά ότι διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουν να απολεστεί. Αδελφοί, αυτό δεν είναι ελαφρύ πράγμα. Ξέρετε τι σημαίνει ότι όσοι απομακρύνονται από σου? Όλη αυτή η κατηγορία των ευλογημένων στα μάτια μας θα απολεστούν. Δεν το λέει ο Κήρυκας. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Θα απολεστούν. Είναι για να ζηλεύεις κάποιον ο οποίος θα απολεστεί μεθαύριο, από πάση στιγμή. Α, κάτι συμβεί. Κάτι συμβαίνει. Κάποιο θα πω κάτω πίνει ένα μύδαλο. Ένα φιστίκι. Ένα φουντούκι. Θα πει τι θέλει ο Θεός? Δεν θέλουμε κανέναν, αδελφοί. Εμείς θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Εμείς θέλουμε αυτό που θέλει και ο Θεός. Πάντες οι άνθρωποι να σωθώσουν και να έρθουν σε μετάνοια. Αυτό θέλουμε εμείς. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας όταν διαβάσουμε το εδάφιο. Το εδάφιο έτσι λέει. Πάντες όσοι απομακρύνονται από σου θα απολεστούν. Πού χωράει οποιαδήποτε ζεία και οποιαδήποτε ανησυχία ότι κάτι μας λείπει? Τίποτα δεν μας λείπει. Θέλουν να απολεστεί. Συ εξώτερες πάντα στους εκκλίνοντας από σου. Εσύ. Όχι ο Κήρυκας. Αλλά διε με, αυτό είναι το εδάφιο όμως και κλείνουμε αυτό. Αλλά διε με, το να προσκολώμεις των Θεών είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί σε Κύριον των Θεών, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Και όλα ισορρόπησαν. Και όλα έφτιαξαν. Και όλα εξηγήθηκαν. Και οι καρδιές ησύχασαν και οι καρδιές ηρέμησαν. Δεν με νοιάζει πόσα έχει ο διπλανός μου. Δεν με νοιάζει για την αδικία που μου κάνει ο άλλος. Δεν με νοιάζει ότι η προσβολή του άλλου. Δεν με πειράζει ακόμα που η οικογένεια του ασεβούς γείτονα είναι τέλεια και η δική μου την κυνηγάω πίσω. Δεν με νοιάζουν αυτά. Έχω την παρουσία του Κυρίου, έχω την οδηγία του Κυρίου, έχω την ποίμανση του Κυρίου, έχω ότι θα με προσδεχθεί ο Κύριος και έχω ότι θα κλείσω, θα τερματίσω τη ζωή μου αυτή με την ευλογία του Κυρίου. Γι' αυτό και αποφάσισα μία ακόμη φορά, ένα ακόμα πρωινό, μία ακόμα Κυριακή, ότι το καλό για μένα, για σένα, για εμάς, ανεξάρτητα, μην κοιτάς γύρω σου με το μάτι του το δικό σου, κοίτα με το μάτι του Θεού και οπωσδήποτε και μέσα από την καρδιά μου και την καρδιά σου θα πούμε όλοι ότι το να προσκολόμαστε στον Θεό είναι το αγαθόν μας. Θέσαμε με την ελπίδα μας επικείνων των Θεών για να κηρύττουμε πάντα τα έργα σου, Κύριε. Ποιος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν. Τα ψάρια.